futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyeyim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Overtime podcastı mən Dr. Ziya ilə sizin hüzurunuzdadır. Overtime podcastı nəinki drziya.com saytında, həm də azadlıqradiosu.az saytından da yayımdadır. Avropadan bu proqramı mən Dr. Ziya ilə birlikdə Zaur Kazımov da aparır. Zaur, hər vaxtın xeyir olsun.
Sağ ol, Dr.
Bugün müzakirə edəcəyimiz məsələ əlbəttə ki, həftənin Azərbaycan çərçivələrində olan futbol hadisəsidir. Baxmayaraq ki, Qarabağa böyük ümidlər var idi, amma Brügge ilə, Klub Brügge ilə Qarabağ nəticə itibarilə pis oynadı. 1-4. Hərçənd baş məşqçi Qurbar Qumarov da əmri başqa cür düşünür. Bu haqda bir azdan danışarıq. Zar, 1-4 sanki dejavü sindromu yarattı bizə. Martın sonunda da Azərbaycan yığması, Belçika yığmasına 1-4 hesabı ilə uduzmuşdu. Amma biz misal üçün birisi Fox'u kifayə qədər tənqid edirik. Həmin bu seçilən heyətə, seçilən taktikaya, əldə edilən nəticələrə görə Qurban Qurbanov isə adamın tənqiddən çox daha çox yazığı gəlir nəinki tənqid etmək.
Hayır, ben yok. Çünkü bence burada iki faktör kaydetmeye lazımdı. Birincisi, gelin unutmayaq, Belçika tek dünyanın nömrə bir pivəsi, pivə olan vətən deyil. Belçika artık futbol da içerir ve bu olabilmez ki, bu təsadüfdür. Her iki komandamız 4-1 hesabı da darmadağın olub. Deməli, Belçika'da açıq-aşkar futbolun yüksəlişi dövrü yaşayır, renesans dövrünü yaşayır ve bəxtimizden məhz bu da... Biz bunlarla iki dəfə dalbada oynamalı olduq. Digər tərəfdən təbii ki, tək yüksəlişdir. Bizim komandalarımızın zəif çıxışıdır. Yığma ilə klub arasında paralel aparmaq çətin olsa da, təxminən eyni faktor kimi qeyd etmək olar ki, oyunun, hər iki oyunun sonlarında zəif fiziki güc, yəni fiziki gücümüz çatmır maçın sonuna dək və müdafiədə və qapçılarımız tərəfindən kobud səhvlər. Açıq-aşkar bunu gördü, xüsusən də Qarabağ qapısına vurulan 3-cü qol, o qolu baxanda mən haradasa bir 60 saniyə ərzində gülürdüm. Çünki...
Orada qapçının səhvi idi, o deyəsən çıxmalı idi irəliyə.
Həm qapçının səhvi, həm də ki, Brügge klubunun ən hündür boylu hücumçusunun tək cərmə meydançasının qapçı xəttinin üstündə tək qoymaq, yalqız qoymaq nə qədər düzgün idi. Yəni, müdafiə xətti və qapçı. Qapçı təbii ki, altdan atılan topa ilk növbədə reaksiya göstərməlidir qapçı. Amma qapçımız güman ki, xəyallara dalmışdı. Nəticəni gördünüz, altdan atılan top və qol. Əsr məhlə futbolu.
Biz sonradan baxdıq bu oyunun hesabatına. Brügge klubunun bir video kamerası oyunu çox qəşəng şəkildə çəkilirdi və biz təəccübləndik. Sən demə bir kameralara da Azərbaycan istənilən telekanalı bu maçı göstərə bilərdi. Yaxşı, bu bir tərəfə. Azərkeşlər arasında Azərbaycanla Qarabağında fanatları var idi. Onlardan Ramin Şəfəqətov bizə çox böyük kömək etdi. Yardım əlini uzatdı və biz onun vasitəsilə birtər stadiondan səsləri bizim fanatlarımıza, Qarabağ azərkeşlərinə, Azərbaycan futbol sevərlərindən çatdırırdıq Facebook səhifəmizdə və eyni zamanda da drziya.com saytında. Ramiz Şəkifəqədovdan təklif edirəm tam icmala qulaq asaq, Brügge Qarabağ maçının icmalına, sonra söhbət davam etdirək.
İlk yaraqını nə demək olar? Deməli, ilk 45 dəqiqə ilk növbədə bu Norveçdə terror qurbanlarının xatirəsinə yəni bir də ki, Qarabağ futbol klubunun kapitanı Rəşad Sadiqovun qardaşı vəfatı ilə bağlı bir də gəlib sükutmə yad elədilər onu. Oyun belə başladı. İlk 15-20 dəqiqəni Brügge'nin pressingi ilə yəni oyun getdi. Yəni ara-ara hücumlar elədilər. Qapışımız 2-3 dənə epizodda real gol vəziyyətindən qurtardı. Biri qolla nəticələndi təbii ki. Yəni ilk yarının yarısından sonra isə yəni son 20-25 dəqiqəni isə Qarabağ təşəbbüsü ələ keçirdi və artıq 2-2 gün zərbəsi səhv eləmirəmsə qazandı, amma istifadə edə bilmədi yəni onlardan. Yəni oyunun sonuna yaxın xüsusən də Qarabağ aktivləşdi, təşəbbüsü ələ keçirdi. Yəni belə 1-0 hesabı ilə nəticələndi oyun. Yəni 10-cu dəqiqəsində təbii ki qol oldu, pressingin nəticəsi olaraq. 1-0 hesabı, yəni bir hesabı ilə başa çatdı.
Qarabağın heyətində ən yaxşı oyun hansı futbolçu göstərir? Ümumiyyətlə, futbolçular texniki daha çox oynayırlar, yoxsa çalışırlar? Necəsə, hansı künclərlə və yaxud da mərkəzlə rəqibin qapısına yaxınlaşsınlar?
İlk hissədə Qarabağ daha çox kontratakalara yəni, meyil göstərirdi. Yəni, mənim müşahidəm belədir. Daha çox yəni müdafiədə oturmuşdu və kontratakalara yəni fikir verirdi.
Brügge-nin yeni transferləri Vlemings və Vasquez, onlar necə oynayırlar?
Çox sürətli oyunçulardı. Çox taktiki, texnikcə çox sürətli oyunçulardı yəni. Həqiqətən də hiss olunur yəni təcrübəli futbolçulardı. deməli 52-ci dəqiqədə gol oldu. 2-0 Barcelona'nın yeni transferi Victor Vázquez golü vurdu. Çox, həqiqətən də çox baxımlı bir goldu, yəni gözəl bir goldu. Səhvləmə 9-luğa yəni. Wow. Klaçmaya dəydi. Qarabağda gol vurmağa çox yaxın idi. Güzel bir kombinasyondan sonra Qarabağ hesabı 2-1 etti. Gol vurdu. 61. dəqiqədə. Brügge'nin ikinci golundan sonra 10 dəqiqə sonra təxminən. Hesab hazırda 2-1'di. 65. dəqiqə edir onda. Və Qarabağ hücumdadır. İkinci dəqiqədə gol oldu. 3-1. Ryan Donk golu vurdu. Brügge Qarabağın qapısına keçdi. Yəni ondan sonra Brügge xeyli aktivləşdi və dalbadal arxasında hücumlar edir Qarabağın qapısı qarşısında. 73-cü dəqiqədə etdi. Yəni ikinci goldan 2-3 dəqiqə sonra bir dənə gol vurdular, amma ikinci zərbəsini səhvləmirəmsə onu ofsayd oldu. Ümumiyyətlə, yəni Brügge komandası standart səviyyəsində olduqca təhlükəlidirlər. Çox texniki, yəni baxımlı oyun göstərirlər. Çox sürətlidirlər. Deməli, oyunun sonlarına yaxın Brügge pressingini davam etdirdi və nəticə olaraq 4-cü qolu vurdu. 82-ci dəqiqədə səhv eləmirəmsə, 4-1 hesabı ilə oyun bitdi. Amma oyunun ən yaxşı oyunçusu Qarabağ komandasından Rauf Əliyevdir, mən deyərdim. 22 nömrəli oyunçu, çox fəaldir, olduqca fəaldir. Brügge sona yaxın, oyunun bitməsinə yaxın, hətta 5-ci qol da vura bilərdi. Yəni ki. Və ümumi oyun haqqında onu demək olar ki, yəni təcrübə öz sözünü dedi, yəni istərsə çox texniki sürətli oyunçuları var idi, xüsusən də yeni transfer olunmuş oyunçular haqqında bunu deyərdim. Yəni bu da onu göstərir ki, seleksiya işi öz sözünü deyir. Yəni çox təcrübəli oyunçular seçiblər, Hollanda çempionatının bombardiri və Barcelona transfer olunan oyunçu Victor Vázquez 3-cü qolun müəllifi. Çox təəssüf, 4-1 hesabı ilə məğlub olduq. Azərkeşlər haqqında onu deyərdim, çox olduqca güclü, çılğın azərkeşləri var. Tam dəstəkləyirdilər yəni ki, sona qədər komandalarını.
Bu Ramin Şəfəqətov idi. Çox sadə bir Azərbaycan vətəndaşı orada təhsil alır, doktoranturada da doğrusu oxuyur, amma özünü sanki əməli başlı futbol şəhsçi kimi təqdim etdi və heç də pis təəssürat bağışlamadı.
İcazənə mən də Raminə təşəkkür bildirim və çox maraqlıdır ki, mən sözünüzü bizim fanatlarımıza yazdım gəldi. Çünki Azərbaycan internetdə, xüsusən Facebookda və digər internet saytlarında hamı TV yayımını gözləyirdi. Azərkeşlər bəziləri çox sadə olduğu üçün düşünürdü ki, əgər televiziya kanalı, heç bir televiziya kanalı yayımlamırsa ona baxmayaraq internetdən tapa biləcəyi başa düşmürlər ki, yəni televiziya internetdə təbii ki televiziyadan siqnal alıb ya sadəcə olaraq internetdə yayımır. Nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki Azərkeşlərin əksəriyyəti yəni
Fransızca
niyə görə Fransız? Çünki Belçikada iki rəsmi dildi, bu Fransız bir də Flamand dili və hansısa Fransız dilli radiostansiya yayımırdı. Təbii ki, çox gülməlidir. Yaxşı ki, bizim fanatımız sayəsində biz onlara bir qədər ekskluziv xəbərlər yarada bildik və maç boyunca bizim fanatımız stadiondan canlı olaraq Azərbaycan dilində maçda baş verənləri vaxtı-vaxtında çatdırdı. Təşəkkürlər. Overtime.
Doktor Ziyad. Qarabağ Klub Brügge maçından sonra isə mətbuat konfransında baş məşqçi Qurban Qurbanova baxmaq biraz əziyyətli idi. O kədər içində idi. Aydın məsələdir, 1-4 uduzub, amma 1-7 də deyil ki, bu qədər kədər olsun. Çox ağır danışırdı. Ümumiyyətlə, gəlin uzatmayaq və təklif edirəm onun dediyi sözlərə fikir verək.
Baş məşqçimizi rəqibi təbrik eləyirəm. Gözəl oyunla və yaxşı qələbə ilə. Və əlavə, oyun haqqında çox danışmaq istəmirəm. Əlbəttə ki, istəməzdim ki, komandam 4-1 hesabı ilə məğlub olsun və baxmayaraq komandada bəzi problemlər vardı. Nəşad Sadiq oynayan kapitanımızın olmaması və ilk dəqiqələrdə Ülqar Nadirovun zədələnməsi və əlbəttə ki, yəni bu düşündüyümüz kimi alınmadı. Birdən-birə oyunda başqa dəyişikliklər oldu və yenə də komandadan baxmayaraq ki, 4-1 hesabı ilə məğlub olduq, amma uşaqlardan razı qaldım. Yəni, sona kimi mübarizə apardılar, sona kimi inandılar, güvəndilər və rəqibə yaxınlarda çempionatı başlayır, uğurlar arzulayıram və düşünürəm ki, qarşıdakı oyun Bakıda da maraqlı oyun şahid olacaqsınız.
Fikir verdiniz, Qurban Qurbanov mətbuat konferansında qeyd etdi ki, komanda 1-4 uduzmağına baxmayaraq futbolçuların oyunundan razıdır. Biz isə biraz əvvəl Zaurdan overtime-da müdafiənin tam buraxılan qollarda müəyyən səhvlərin olduğu, əlhəsus buraxılan 3-cü qolda böyük səhvin olduğunu qeyd etdik. Qapçı da o qədər də inamlı oynamadı. Hətta 4-cü qolda hansı ki, əməlli paraşüt idi səhvətmirsə, Zaur paraşüta bənzər bir qol idi və yaxın küncdən bıraxdı. Yaxın küncü qoruyurdu, amma əlləri üstündən getdi qapıya daxil oldu.
Onu tərcümə etsək, yəni deyirlər ki, qapçı kəpənəyi tutmağa məşğuldu. O an şeydə kəpənəyi nə olsun.
Hər halda, amma Rauf Əliyevin də vurduğu qol da təqdirə layiqdir. Sanki bu qədər qollar çox olsun, yəni baxmağa nəsə olsun.
Ümumiyyətlə, doktor, deyərdim, yəni bütün oyunu baxmayan fanatlarımızın biraz demək lazımdır ki, hesaba baxıb dərhal tənqid etməsinlər. Çünki çox maraqlı tendensiya yaran fanatlarımızın yarısı, əsl fanatlar bunu qeyd edir. Nə oldu? Oyundan əvvəl hamımız Qurbanla Qarabağı əllərimizə daşıyırdınız. Deyirdiniz ki, bu cür komanda, hətta Barcelona zirvəsinə çatdırırdınız. Gülməli olsa da, oyun dərhal bitəndən sonra deyirsiniz, bu nə oyundur, bu nə komandadır, deyəmirəm. Yəni, söhbət dırnaq arası fanatlardan gelir. Çünki əsl fanatlar İstənilən vaxt komandanı dəstəkləyirlər, hətta məsəl üçün Juventusu, nümuna götürür, Juventusu E-seriya A-dan seriya B-yə atdılar. Amma əsr fanatlar təbii ki, bu kluba qaldı və bu klubu tərk eləmədi. Yəni, söhbət əsr fanatlardan gedir. Qurbana gəldikdə isə mənə gəl ki, sadəcə Qurban həyəcan içindəydi. Çünki bizim ölkədə çox gülməli məşşərin seleksiya sistemi var. Yenə də seriya A-ya da salırıq. Nədənsə biz seriya A-nı nümuna götürmüşük və məşçi bir dənə belə səhv etsə, bir dənə arzu edilmaz nəticə görsə, dərhal qapıya göstərirlər.
Arif Əsədov.
Arif Əsədov, ondan əvvəl Nazim Süleymanov, ondan əvvəl Rednik gəx getdi, gəx qaldı. Yəni, Qurban da o bizim fikirləşir, daya var. İndi 4-1 uduzluq, bəlkə mənə də indi qapını göstərmək fikrindədir.
Hər halda, biz müzakirəcəyik Neftçinin baş məşqçilərlə yenisi təyin edilməyib, amma Georgi Hacının namizədliyi irəli sürülür. Bu şayələr də ya yox, yaxın günlərdə bəlli olacaq. Sadəcə bir qeyd, yəni Hacı uğurlu baş məşqçi deyil. Biz bunun nümunəsini bir neçə klubda görmüşük. Qaldısarayın da başını oynaşdır, dırnaq arası, amma hər halda. Futbolçu kimi bəli. Adam baş əyir onun qarşısında, o oyunun qarşısında vaxtı ilə.
Doktor, bir problem var burada. Mənə də gəl ki, heç bir Maradonnadan hələ ki, yaxşı məşqçi çıxmır. Çünki Diego Maradona Argentinanı zayladı. Vaxtı ilə Karpat Maradonası ləqəbi daşıyan Hacı isə Qaldısarayla uğur qazana bilmən məşqçi kimi. Ona görə nə bilim, bəlkə...
Böyük sualdır, yəni, niyə onu gətirirlər, lazım deyil. Overtime. Doktor Ziyadə. Avqustun 25-də təxminən bir aydan sonra UEFA-nın ilin ən yaxşı futbolçusu, mövsümün daha dəqiq olsam, ən yaxşı futbolçusu adını açıqlayacaq, 2010-2011-ci illər mövsümündən söhbət gedir. UEFA ilk onluğu müəyyən etdi, ən çox bal toplayan 3 futbolçunu çıxartdı finala və qalan futbolçuların topladığı balları belə dərc etdi siyasını. Azərbaycandan səs verən jurnalistlər arasında, onu da qeyd edim ki, məhz jurnalistlər hər ölkədən bir jurnalist olmaq şərti ilə ən yaxşı futbolçunun seçilməsi prosesində iştirak edir. Azərbaycanın Futbol Dünyası qəzetindən Rasim Mövsümov təmsil edirdi. Onunla təklif edirəm, hazırda telefon əlaqəsi saxlayaq və söhbətləşək. Prosedura necə gedir, o necə dəyərləndirir futbolçuları və onun bu onluğa düşməyən namizədlərdən heç olmasa biri kim idi öyrənək, hər halda sir deyil. Rəsim, salam.
Salam.
Rəsim, bax, burada UEFA-nın siyasında biz gördük ki, Azərbaycanı sən təmsil edirsən, Futbol Dünyası qəzeti ilə birlikdə. Mən belə başa düşürəm ki, hər bir ölkənin nümayəndəsinin ixtiyarı yoxdur, öz seçimini açıqlasın.
Bəli, hələ UEFA deyib ki, yəni ki, hərəkizi saxlayan, çünki səs vermə canlı olacaq ona görə.
Amma hər halda bizdə ilk onluq var, yəni yerləri tutanlar...
İlk onluqda da o fikirin ilk üçlüyü var.
Bəli.
Messi, Cristiano Ronaldo, Zaxan. Onların neçə xal topladığı barədə də məlumat verilmir. Yəni, əvvəldən neçə xal topladığılar göstərsəydi, əvvəldən bilinərdir ki, məsələn, Flankes ən çox xal toplub ilkin mərhələdə və deməli onun ikinci mərhələdə də qalib olmaq şansı daha çoxdur. Ona görə onu açılamıyorlar.
Deməli, bu il onluqda göstərilən futbolçuları müzakirə etmək bilməm nə dərəcədə düzgündür, amma hər halda bir-bir qısaca səndən soruşaq, sadəcə sənin fikirlərin bu ilk onluğa ümumiyyətlə düşən futbolçular barədə.
İlk onluqdakı o futbolçular ki var, hansı ki 4-cü yerdən 10-cu yerə kimi yeri tutmuş futbolçular açılanıblar, onları belə götürəndə artıq onlar birinci mərhələyə keçməyiblər. Yəni, onlar artıq qalırlar ikinci mərhələdə. Yəni, onlar əsas mərhələdə iştirak edəməyiblər. Birinci mərhələdə yalnız Messi, Cristiano Ronaldo və Xavi olacaq. Yəni, 53 ölkədən hərəsindən bir jurnalist də gələcək Monako və orada canlı elektron sistemi ilə canlı səs vermə olacaq və yalnız o 3 futbolçudan birinə səs vermək mümkün olacaq. Yəni, o digər o yerdə qalan futbolçular ki var, 4-cü yerdə 10-cu yerə kimi yer tutublar. Onlara artıq səs vermək mümkün olmayacaq.
Onda biz 3 qalan futbolçuların şanslarını dəyərləndirək və sən fikrincə hansı futbolçu layiq idi ümumiyyətlə ilk onluğa düşməyə, amma düşə bilmədi ümumi cəmdə?
Mən məsələn deyim öz adımdan ki, mən məsələn səs vermişdim, həm mən öz anketimdə mən səs verdim futbolçular arasında. Bunun Bundesliga ən yaxşı oyunçu seçilmiş Nuri Şahin də var idi, amma gördüyünüz kimi o ilk onluqda onun adı yoxdur. Yəni ki, o 3 halda toplaya bilmir ki, ilk onluğa düşsün. Onlar üçün bəlkə də məndən başqa heç kim səs verir, onlar üçün daha bir nəfər verib səs, yəni o ilk onluğa düşə bilmir. Məncə bilirsin, o həm Bundesliga ən yaxşı oyunçu seçilir keçən məsum, həm də belə baxanda həqiqətən o Reala da keçməsi buna bir sübut ki, o həqiqətən keçən mövsümün ən yaxşı, ümumiyyətlə Avropada ən yaxşı oyunçularından biridir. Yəni özü bilir ki, Real hər oyunçunu almır, o seçir, alır. Yəni və həmin oyunçu da çoxsu da, həmin oyunçunun çoxsu da parlar. Məsələn, Mesut Özil'in özü keçən il gəldi Reala və həqiqətən göstərdi ki, dünya səviyyəli oyunçudur. Yəni, halbuki bəzi şübhələr var ki, o realda oynamaya bilər, yaxşı oynamaya bilər. Nuri Şahinlə də bağlı ümid edirəm ki, o da realda özünü göstərə biləcək və o da layiqdir ən azı heç olsa 10 ən yaxşı futbolçu arasından düşməyə.
Sən dedin ki, müəyyən bir elektron səs vermə olacaq ayın 25 ərəfəsində və yaxud da məsələ ayın
25-də. Yəni, o canlı, yəni o məsələn Milli Məclisdə deputatlar elektron səs verir. Bax, elə bir səs vermə. Yəni, ilk dəfə UEFA bunu düşünür və ilk dəfə həyata keçirdi.
Bütün o jurnalistlər, hansılar ki səs verib, hamısı ora gedəcək, sən də onlar daxil?
Bəli, hamısı. 53 ölkənin, Avropanın, UEFA-nın üzvü olan 53 ölkə hərəsindən bir media nümayəndədir. Yəni ki, hər şey ikinci mərhələdə sıfırdan başlayacaq. Yəni, ona görə UEFA açılamadı ilkin mərhələnin o son yekunlarını, yəni hər media nümayəndəsi kimə səs verib, onu açılamadı ki, yəni əsasən kimin kimə simpatiyası var, rəğbəti var, kimin ən yaxşı sayır, ona görə açılamayıb belə şeylər və onlar ikinci mərhələdə artıq məlum olacaq.
Amma iki nəfər eyni balları toplasa, onda nə baş verəcək?
Yəni, bu barədə sözün açığı məlumat verilməyib qaydalarda necə olmalı, amma çox güman ki, yenidən o 53 nəfər bu iki nəfər arasında 3 nəfər yox, 2 nəfər arasında seçim etməli olacaq.
FIFA açıqlayanda elinən yaxşı futbolçusunu o 3 namizədin 3-ünü də dərhal dəvət etdi səhnəyə və orada açıqladı. Burada da eyni prosedur baş verəcək?
Bəli, burada da 3 oyunçunun kimi də dəvət edəcəklər Monakoya. Onlar orada, yəni özləri də şahid olacaqlar, yəni kimlikcə səs toplayacaq və qalib orada da mükafatlandırılacaq. Yəni bu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin kişiyyatması zamanı baş verəcək, yəni ondan əvvəl keçirəcək, sonra kişiyyatma olacaq.
Bu üçlükdə Xavidir, Messidir və Ronaldodur. Hərəsinin hansı üstünlüyü var ki, onlar misal üçün qalib ola bilərlər? Yəni bax, bu futbolçuların üstün tərəfləri barədə bir-bir danışaq. Başlayaq Xavidən.
Xavi sözün əsməsi, onun adı var, yəni ki, o hər halda necə deyirlər, o hansısa bir mükafatı qazanmağa layiqdir. Yəni, çünki keçən dünya çempionatında özünü göstərdi, məsələn, heç bir mükafat qazanmadı. Ona görə indi yəni, o baxımdan götürəndə Xavinin necə belə desək, vaxtı yetişib. Həm də ki, o Barcelona ilə Çempionlar Liqasında qalib oldu, Primeronda qalib oldu. Yəni ona görə bu baxımdan baxanda bəlkə Xavinin üstünlüyü budur ki, o yəni onun vaxtıdır. Ona ən azı bu mükafatı ona vermək lazımdır.
Bəs Messi üstünlüyü nədən ibarətdir?
Messi də yəni həmişə kimi öz üslubundadır, öz gözəl oyununa diqqətləri cəlb edir, çoxlu da qol vurur. Yəni Barcelona'nın İspaniya çempionu olmasında və Çempionlar Liqasının qazanmasında da onun əməyi xüsusilə böyükdür. Yəni ki, o öz qolları ilə komandanı daşıdı, qələbələri Yani Çempionlar Ligasında en serrası oyuncu oldu. Finalda da gol vurdu. Yani ona göre Messi düz o Argentina yırmasının heyetinde özünü gösterebilir ama bu seçimde Argentina yırmasındaki oyunu nezara alınmır. Yani Argentina yırmasında yok ancak Avrupa'da o gösterdiği performans öne çıkmalıdır.
Cristiano Ronaldo mu Messi üstünlüğü sence?
Cristiano Ronaldo gence ola ki yani bildiğiniz gibi Avrupa'nın Globus mükafatını kazandı. İspanya Şampiyonluğu en serası oyuncusu oldu. 40 golla bu rekor bir gösterdi. Ve ondan başka da ki Real'ın İspanya Kubu kazanmasında xüsusi rol oldu ve 57 gol olur finalda. Barcelona ve oyunda.
Teşekkürler Rasim. Minnettarım. Çok sağ ol.
Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Sağ ol. Sağ ol. Bu Rasim Mövsümovaydı. Futbol Dünyası gazetinin nümayəndəsi. Hansı ki Azərbaycanı UEFA'nın 2010-11-ci illər mövsümünün ən yaxşı futbolçusu seçimində təmsil edir. Eşitdiyimiz kimi onun seçimlərindən biri Nuri Şahin idi, amma o ilk onluğa düşə bilmədi və o həmçinin Xavi, Ronaldo və Messi'ni dəyərləndirdi. Onların müsbət tərəflərini qeyd etdi, hansara görə ki, hər hansı bir ehtimalla həmin bu üç namizəd qalib ola bilər. İndi isə bizim fikrimiz. Bir neçə podcast bundan əvvəl, Zaur, biz həm fikir olduq Xavi mənasında ki, o daha çox layiqdir. Sonradan shortlist tərcə olundu və Xavi'nin adı yenidən o shortlistə düşdü. Həmçin Ronaldo və Messi bu proqnozlaşdırılan ikili idi. Bir-birini belə deyə izləyir, addım-addım layırlar birlikdə. Nə düşünürsən?
Doktor, icazənlə dinləyicilərimiz üçün çox maraqlı məlumat çatırım. Yəni, çoxları güman ki, bu onluq haqqında konkret məlumatı yoxdur. Bəli. Və mən gəlin sizə 10-cu Manuel Neuer, Schalke Alman.
O vaxtı bəli çıxış edirdi Schalke-də.
Yəni burada 2010-2011 mövsümü üçün bəli. 8 ilə 9-cu pillədə Zlatan və Gerard Piqué. 7 Nemanja Vidic. 6 Wayne Rooney. 5 Falcao. 4 Andres Iniesta. Bu deməli o ilk üçrəyə düşməyənlərdir və ilk üçrəyə düşən Xavi, Messi və Ronaldo hansı var ki, hansı arasında Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçiləcək.
Nuri Şahin düşmədi bu ilk onluğa, biraz əvvəldə Rasimdən eşitdik bunu. Amma burada bəzi Milan, Rastanerilər misal üçün təəccüblənənlər, niyə Zlatan İbrahimovic belə çıxdı ki, keçən mövsüm ən yaxşı futbolçusu oldu da Milan heyətində. Patolo'la, Rabinho'la razıyam ki, o qədər yaxşı onu göstərmədi. Milanı çempion eləyən sırf təkcə Zlatanın oyunu olmadı.
Zlatan digərlərinə nisbətən yaxşı oynadı, amma Zlatanda mövsüm sonu nizam-intizamla böyük problem var idi. Yəni, bir neçə oyun ərzində 2 qırmızı vərəq aldı və komandasını azıqda qoydu və bir neçə oyun diskvalifikasiya keçdi. Məhz buna görə, təbii ki, mən də onun adını seçməzdim bu siyahıya. Amma ki, yenə də istənilən sorğu subyektiv sorğudur. Burada yerli bazlıq da sözünüzü baxıram və görürəm ki, bəzi yerlərdə yerli bazlıq da hiss olunur. Amma istənilən halda içliyə düşənlər hamısı ona layiqdir və Iniesta'nın çıxmaq şərti ilə bəlkə dördlük olsaydı Iniesta'nı oraya daxil etsəydə bəlkə də düzgün olardı. Amma gəlin üçlük olsun, üçlük haqqında da danışaq.
Üçlük haqqda Rasimin öz qeydləri oldu. Ronaldo aydın məsələ ki, amudan çox gol vurub. Amma onun da komandanın göstərdiyi nəticəyə təsir etmək qüvvəsi o qədər böyük deyil. Messi misal üçün oynamayan da Barsa niyyətində dərhal hiss olunur. Barsa zəif rəqiblə bilə çox çətinliklə oynayır. Amma Ronaldo olmasın, meydana Benzema çıxır, Marcelo üzərini götürür bəzi funksiyalarını. Qapçı Casillas'dan da çox şey asılır, onun möhtəşəm save-ləri bəzən xilas edir Real Madrid. Yəni Mourinho da birinci mövsümdə bir futbolçunun asıllıq faktorunu yığışdırma alındı. Messi-də isə özünün problemləri var. Hərçin burada Argentin yığmasında çıxış nəzərə alınmır. Barcelona'da, bəli, Barcelona'da möhtəşəm oyun göstərir, amma onun çox gözəl partnerları var. Iniesta ilə Xavi. İndi də bir Alcantara'da yetişməkdədir. Güman ki, Xavi'nin əvəzi olacaq gələcəkdə, bilmək olmaz. Və bunun nəticəsində məhz Xavi'nin ortaya çıxması və onun 32 yaşı tamam olması, bu üçlü, üç nəfərdən ən təcrübəsi odur. Müəyyən bir fikirlər yaranır ki, bəlkə onu bu cür yavaş-yavaş futbolda nailiyyətlərini qeyd etmək, ona layiqlik bir funksiyasını vermək yaxşı olardı. Yəni, mən belə düşünürəm, Xavi beyindir. Barcelona'nın yarım beyinciyidir heç olmasa. Yəni, az bunu demək olar.
Razıyam sənlə, El Maestro demək olar ona. Yəni, Xavisiz indiki halda Barcelona təsəvvür etmək çətindir. Bu yaxınlarda növbəti siyahı dərc olundu və ötən mövsüm ərzində ən çox uğurla bitən pasların müəllifi Avropa və deyəsən dünyada yadındadır, amma ki 100% Xavidir və ikinci yerdə gedən oyuncunu kat kat ilerleyir. Bu bir. İkincisi, eğer futbol hakkında danışmasaydık, mesela individual idman növleri, boks veya güreş, diğer individual, o zaman Ronaldo'nu oraya derhal salma olabilir. Çünkü Ronaldo'nun çok hamı belli olan xüsusiyyəti var. Yorğanı bu adam dərhal hər zaman öz üzərinə çəkir. Bilmirəm, çətin uşaqlığın sədasıdır. Yəni, uşaqlığı da soyuqdan ölüb və yorğan axtarışında olub. Amma ki, individual oynamağı xoşluyur. Cərmə zərbələri özü vurur, penalti zərbələri özü vurur. Hər zaman çalışır, daha çox özü qol vursun, nəinki pas atsın. Təbii ki, belə oyundan istənilən istedadlı oyuncu bu qədər qol vura bilər mövsüm ərzində. Futbol isə komanda oyunudur. Təbii ki, burada komandanın nailiyyətləri nəzərə alınmalıdır və məhz buna görə üçlüyüdə iki Barsalı var, bir Real Madrid. Çünki Barsa Real'a nisbətən qat-qat deməsiydi, amma ki, mükafatların sayı çoxdur. Messi və Xavi məsələsində mənə elə gəlir ki, Xavi'yə versələr daha yaxşı olar. Niyə görə? Bir, bu Avropa çempionu, 2008 Avropa çempionu olanda turnirin ən yaxşısı veriblər buna, bu bir. Amma ötən mövsüm FIFA dünyanın ən yaxşı futbolcu seçəndə, orada qəşəng kostyumlar və babiçkalarda, kəpənəklərdə Messi, Iniesta və Xavi oturmuşdu. Və hamı, bütün dünya ictimaiyyəti gözləyirdi ki, ya Iniesta, çünki dünya kubokun finalında qol vurub, ya Xavi, çünki beyindi. Və birdən-birə aparıcı deyir ki, Oscar deyəndə ki, yəni futbol Oscarı yenidən Messi'yə gedir. Yəni orada əksəriyyətdə ədalətsi yarandı. Çünki əgər dünya çempionatından söhbət gedirsə, İspanya dünya çempionu olub, Argentina çox böyük hesabı 0-4 məğlub olaraq çıxdı və Messi özünü göstərə bilmədi. Amma yerindən Messi'ni seçdi. Mən ona görə düşünürəm ki, burada bəlkə UEFA tərəfindən biraz bu məsələ tənzimlənə bilər və ümid edirəm ki, Xavi'nin şansları daha çoxdur, nəinki Messi. Çünki Messi və Ronaldo arasında seçmək çox çətindir. Amma ona görə də Xavi'yə mükafatı versə, əla olar.
Hər halda bizim xüsusi buraxılışımız olacaq. Overtime podcastı məhz bu Super Kubok və Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində atılan püşkündür nəzərə, yəni dəyərləndirmə buraxılışı olacaq. Biz bu barədə söhbət edəcəyik.
Futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziyeydim.
Klub Brügge Qarabağ maçına yenidən qayıdaq Overtime podcast daxilində və təklif edirəm bu maçın müzakirəsini bir təkrarla davam edək. İş arasındadır ki, biz keçən Overtime podcastında Belçikalı həmkarımız Miriam Desmet'lə əlaqə saxlamışdıq və o Belçikadan Azərbaycan futbolu necə görünür barədə bizə söhbət etmişdi.
Doktor, bildiyin kimi mən yəni ötən ilin sonundan bu ilin əvvəlinə kimi ardasa 8 ay ərzində Belçikada yaşamışam, yəni Antwerpen şəhərində yaşamışam və Belçika və futbolu və Belçika mədəniyyəti anlayışına çox yaxınam, yəni bilirəm nədir vəziyyət.
Ona görə soruşuram ki, deyəsən, Belçikada Azərbaycan barədə futboldan bu 4-1 hesablı məğlubiyyətlərdən başqa nə bilirlər, nə deyirlər?
Təəssüflər olsun ki, biz əgər məsələn 1 və yaxud 2 il bundan öncə bizim klub Belçikanın hər hansı bir klubu ilə üz-üzə gəlsəydi, mən bəlkə də 80% deyərdim ki, bizim klubun o klubları keçmək imkanı var və keçəcək. İndiki dövrdə mən orada olduğum vaxtda Belçika futbolu, yəni irəliləyir. Belçika renesansdır, yəni onlar futbola bizim kimi sərmayə qoymağa başlayıblar, güclü oyunçular cəlb eləməyə başlayıblar, güclü məşqçilər cəlb eləməyə başlayıblar və yerli kadrlarda artıq yetişib gəlib və özünüz də görürsünüz ki, milli yığma komandada Belçika çoxdan da uğur qazanmırdı, amma yavaş-yavaş Belçika oynamağa başlayıb. Belçika nəinki bizi məğlub etdi, Belçika almanlarla oyunun sonuna da heç iş oynayırdı, yalnız sonda bir qol bıraxdı. Yəni istənilən vaxtı Belçika çox güclü rəqib. Belçikanı indi çox ciddi rəqib kimi qəbul etmək lazımdır və deyər.
Belçikada doğulub yaşayan Futbol Kant Belçikan, bax belə idman portalı var, futbol portalı var, onun yazarı Meren Desmet, baxa görə bu futbol analitiki bizi nə ilə sevindirəcək?
Doktor, dinləyicilərimiz qorxmasın, yəni Kant deyəndə o heç bir santexnika ilə satışıyla məşğul olan şirkətdə işləmir. Kant, yəni Holland dilində qazet deməkdir və bu tərcümədə olur ki, yəni futbol qazeti və Meren çox güclü jurnalistdir və hətta çox gözəl futbol oynayır. Mən onunla futbol da oynamış milli futbol yani aynı komandada ve gelen onu Elga Sakı.
Azerbaycan'dakiler Belçika işiden de daha çok Brüksel ve belki de Antwerp'ini tanıyırlar. Bes Brügge şehri hakkında ne diyebilirsin?
Well, actually, if you would ask a lot of foreigners, they would know Brugge.
Aslında harici turistler Brügge'ni Antwerp'ten daha çok tanıyorlar. Brügge Belçika'nın en güzel şehri, Gerbi Avrupa'nın ise en güzellerinden biri sayılır. Varansı odur ki, yüzyıllarla şehrin bu güzelliği değişilmez olarak kalır. Şehrin merkezinden çok sayılı su kanalları geçir. Mes buna göre Brügge'ni Gerbi Avrupa'nın Venesiyası da adlandırırlar.
Brügge klubu hakkında bize ne diyebilirsin? Belçika klubu Azerbaycan'da o kadar da yaxşı tanınmır.
It's in both directions. We don't know a lot about Karabakh either, actually.
Bu karşılıklıdır. Bizde de Karabakh hakkında çok malumat yoktur. Brügge Belçika'da ikinci en büyük kulüp kimi kaleme verilir. Onların büyük tarihli Avrupa futbolunda izi var. Mesela onlar vaktiyle Çempiyonlar Kubokunun finalçısı olarak Liverpool'a odusu var. Son iller o kadar da yaxşı dövrü yaşanmır. Neticeler zayıftır. Onlar her zaman ilk üçlüye düşme için oynadıkları halda ötən mövsümü dördüncü pillədə eniblər. Buna klubun rəhbərliyi tərəfindən dərhal reaksiya verildi. Yeni mövsüm üçün klub bir neçə transfer etdi. Brügge həm daxili liqada həm də Avropa kuboklarda yaxşı nəticələr əldə edəcəyinə əmindir. Üstəgəl Holland baş məşqçi də var. Bu isə daha çox top oynamaq və daha baxımlı futbol göstərmək deməkdir.
Belçika klubları ilə Azərbaycan klubların qarşılaşma təcrübəsi azdır. Anderlecht vaxtilə Neftçini ümumi hesabda 4-1 məğlub etmişdi. Qarabağlı oyunlardan gözləntilərin nədir?
It's a difficult question actually because we don't really
Bizim Azərbaycan futbolu və Qarabağ haqda o qədər də məlumatımız yoxdur. Bu da bizim zəif nöqtəmizdir. Azərbaycan kimi ölkələrdən klublar hər zaman sürprizlə çevir göstərə bilər. Sizin bizim haqda məlumatınız daha çoxdur, nəinki bizim sizin haqda. Ancaq mənə elə gəlir ki, Brügge bu cütün açıq-aşkar favoritidir. Mənə elə gəlir ki, Brügge'nin daha çox pulu var və Avropa turnirlərindəki təcrübəsi böyükdür. Cavab oyunda isə məncə ya heç-heçə ya da minimal hesaba məğlub ola bilərik. Belçikada hamı bir mənalı şəkildə Brügge'nin növbəti mərhələdə görür. Məğlubiyyətimiz faciə olacaq.
A big defeat actually for us. So.
Brügge klubunun ən güclü oyunçuları kimi hansı futbolçuları qeyd edə bilərsən?
Well, like I said before, they brought in a lot of new players.
Onlar arasında Belçika'da en çok gezilenen transfer Hollandiya çempionatının en sarraf futbolcusu Björn Vlemings'dir. Eğer sen Hollandiya kimi ülkede çempionatın bombardırırsan sen burada da ondan çok gol sayısını senden gözleyecekler. Bundan evvel Barcelona B klubundan Vázquez alınıp onun Messi, Xavi, Iniesta kimi olduğu ara birge çalışma tecrübesi var ve teknikası yüksek seviyede olsa da zedelere çok maruz olduğundan sonda Brügge onu almağa nail oldu.
What they can bring in the coming season, of course.
Bu demektir ki Brügge daha çok teknikal futbol gösterir.
I would say especially in history they always
Tarıkhan Brügge teknikadan farklı daha çok fiziki futbol üstünlük verirdi. İndiki Brügge'nin tekniki ve fiziki futbolun sintezi kimi görürüm. Müdafiə ve merkezi hattı daha çok fiziki güçlü oyuncular olsa da hücumda teknikalı oyuncular mevcuttur.
Both this year so we will see which one of the two will dominate.
Klubun fanatlarını digərlərindən nə fərqləndirir? Hansısa nidalarını bilirsənmi və ya mahnılarını səsləndirə bilərsənmi?
Well, about the fans, I would say they always have a lot of fans. I think
Brügge'nin her zaman çok fanatları olup ve var. Ülkede onların sayına göre standart Liège'den sonra ikincidir. Onlar çok ses köylüdür. Ev maçında inanılmaz abhava yaranır. Ama inanmıram ki Bakı'daki cevap oyuna çoklu sayıda geçsinler. Çok istiqanlı fanat vardı. Bugünlerde keçirilen yoldaşlık maçında hatta meydana çıkıp oyuna mani oldular. Qonaq fanatlara hatta davaya oxşar mübahiseler de oldu. Ona göre onların sesini stadyonda sözsüz geçireceksiniz. Mahnaya geldikte ise bu biraz gəlizdir. İngiliz fanatlarından farklı olarak əvvəlcədən hazır mətnli mahnılar adətən olmur. Azərkeşlər daha çox rəqibə cavab vermək üçün hazırlaşırlar. Məsələn, Azərbaycanlılar haqqında gülməli faktlar əllərinə düşsə, buna mahnı qoşaraq tribunalarda oxuyacaqlar. Onu da deyim ki, Azərkeşlər tribunalara pivə içməyə icazə verirlər. Halbuki Belçikanın bəzi digər stadionlarında bu mümkündür. Səbəbi sadədir. İçənlər limiti hiss etmirlər və həddən artıq sərxoş olurlar. Ancaq istənilən halda fanatlar maçdan öncə içib stadiona hazır da gələ bilərlər.
Bu Belçikalı futbol jurnalisti Zaurla etdə vaxt ilə bir futbol oynamış Meren Desmet idi. Futbol Grant futbol portalının yazarı, futbol analitiki. Hər halda eşit yolun gözləntilərini, o da hər Belçikalı kimi gözləyir ki, Bakıda ya iç-içə ya da minimal məğlubiyyətlə aralanacaq və növbəti mərhələni adlayacaq. Overtime. Overtime podcastını dinləyirsiniz. Qarabağ Klub Brügge bu maç Bakıda keçiriləcək və gözləntilər 1-4 hesablı məğlubiyyətdən sonra çox azdır. Perspektiv görünmür. Zədərli hücumçu var. Komandanın kapitanı birinci oyunda oynamayıb. Psixoloji cəhətdən 1-4 hesablı məğlubiyyətdən sonra Bakı istisində bu hesabın əvəzinə çıxmaq şəxsən mənə çox qəliz gördüm.
Bəlkə də yeganə müsbət cəhət burada Bakı istisidir. Çünki Belçika var, inandırım səni, alışmıyorlar bu cür istiyor. Yani özün görürsen ki Avrupa'nın bu saat yağış epidemiyası bürüyüb ve Finlandiya, Çexiya, Belçika her yerde yağış yağır. Bakıda cemaat əməli başdı. İstidən əziyyət çekir. Ola bilsin ki bu yegane bir faktordur ki bizim tarafımıza oynayabilir.
Sence bu birinci maçta bırakılan səhvlərdən sonra değişiklikler mütləq olmalıdır mı heyətdə? Yoxsa daha bir şans verilməlidir? Fərhad Vəliyev qapçı Pavlovic'in müqayisə ediləndə hər ikisinin çox köbut səhvləri var olub da. Güman ki də belə də davam edəcək. Vüqar Nadirov zədələnib. O komandalı ümumiyyətlə Azərbaycana qayıtmamışdı.
Burada doktor, yəni gəl biraz irəli gedək. Yəni tutam fantastika baş verdi. 3-0 utduq. Sonra nə? Yəni məncə məhz bu mərhələdə öz qüvvələrimizi real qiymətləndirərək bəlkə də fanatlar və komanda özləri başa düşməlidirlər ki, Farer adalarından sonra Belçika klubu ilə oynamaq qeyri-real idi. Amma çoxlar optimist olaraq qalır, dedirdi ki, Farerlərlə özümüz belə oynadıq ki, gücümüzə qənaət elədi. Yox, sadəcə göründü ki, məhz oradan artıq problemlər görünürdü. Yəni, Farer adaları kimi komandaya cəmi bir qol vurmaq 2 oyun ərzində və həmin qol səfər meydanda vurulduğuna görə, məhz ona görə növbəti mərhələyə çıxma. Bu artıq göstərdi ki, komandada problem var. Problem nədən ibarətdir? Sözünüzü onun eşələməyinə deyməz, çünki bəzilər deyir ki, orada çox böyük problem var. Yəni, komandanın maliyyə cəhətdən sponsorları az pul xərcləyir, sahibləri az pul xərcləyir. Ona görə futbolçular və komanda əziyyət çəkir, transferlər edə bilmir. Və buradan çox çətindir, bəlkə deyirəm, Bakıdan daha yaxşı görünər bu məsələ.
Birbaşa hadisə yerində bizim dostlarımız da, onlardan da biri Futbol Plus qəzetinin əməkdaşı Tahir Mirzəyev. Tahir, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Tahir, nə düşünürsən? Hansısa bir perspektivlə Qarabağ üçün görünür mü cavab maçı ərəfəsində? Ümumiyyətlə cavab maçıda nəsə gözləyək mi?
Sözün düzü, mən bu oyundan öncə Qarabağdan nəsə perspektiv gözləyirdim. Bu məsələdə futbolçularımız işin öhdəsindən gələ bilmədi. Bu Qarabağın bu qapısı məsələsinə gəlincə səhvlər, bu Fərhad Vəliyev, artıq bu Qarabağda ötənirdən, bu Fərhad Vəliyevin dövründən belə problemlər yaranmışdı. Xatırlayıb Sövfən Mövcüsün Dortmundda oyunda məhz Fərhadın səhvlərindən Qarabağ rüsvayət hesablı oduzdu. Yəni Qarabağın yeni qapısının anlaşması normal qarşılayıram. Bu iki oçı qaldı Brügge. Brügge yeni komanda qurulmuşdu. Heyətin çox səsi dəyişmişdi. Yeni oyuncular cəlb olunmuşdu. Yəni bu komandanın hücum xətti doğrudan da o keçən komanda problem yaşasa da bu komandanın hücum xətti çox güclənmişdi. Sadəcə onların müdafiəsindən yararlanıb bunu istifadə etmək olardı. Rəşad Sadirovun yoxluğu, bu tip ayaqatlarının qapısının səhvləri bu artıq komandanın elə bir mərhələ adlamaq perspektivindən xətt etdi. Cavab maçı öncəsi, yəni Qarabağ erkən qol vursa, bəlkə oyunun gərginliyin, həyəcanın artmasına görə nəyəsə ümid etmək olar. Nəzərə alaq ki, orada Qarabağın özündə təhlükəli qol vəziyyətləri var. Yəni Qarabağ onların müdafiə zəifliyinə istifadə edə bilər. Sadəcə oyunun bir az intriqasının dirilməsi nöqtəyi nəzərindən cavab oyunun ümidlə baxmaq olar. Ancaq mərhələ keçəcək, 3-0 ilk qalib gələcəyi inandırıcı görünür.
Bizim Belçikalı həmkarımız Merian de Smet'lə söhbət eləmişdik birinci oyun ərəfəsində, Futbol Krant portalının əməkdaşıdır o. Və o bildirmişdi ki, Brügge biri hesablı qələbə əldə edərək Bakıda keçə edəcək və yaxud da minimal hesablı məğlub olacaq. Onun proqnozunun yarısı alındı. Amma hər halda o qeyd etdi ki, istənilən halda Brügge-nin məğlubiyyəti faciə olacaq. Doğrudan da Brügge üçün faciə hesab oluna bilərmi? Səncə, yoxsa Qarabağ üçün daha çox faciə olacaq Brügge-ni keçməmək?
Nəzərə alaq ki, bir xatırladım ki, əvvələr bir dəfə də Neftçi Anderlecht-də 5-0 hesabı uduzduqdan sonra məhz bir çıxı klubu. Anderlecht-də Bakıda 1-0 hesabı yendi. Sadəcə nüfus xatirində qələbə qazandı. Ancaq nəzərə alaq ki, bu Brügge-də həmin o Anderlecht-dən güclü deyil. Düzdür, müəyyən o artıq komandanın yeni heyət qurulub, komanda ötən mövsüm müqayisədə daha iddialı olacaq. Ancaq bir dənə faktı xatırladım ki, ötən mövsüm Qarabağ evdə Bisla ilə ilk hissədə oynadığı oyunu oynasa, yəni topa nəzarət, yəni rəqibdən topa olmaq, Qarabağın yəni sistemi var, artıq bu sistem oturub, artıq 3 ildir bir komanda üçün mərhələ keçir. Yəni ilk oyundakı nəticəni yaddan çıxarıb, rahat bu oyunda çökmənsələr və İlk Vistla'ya karşı oyunu burada tekrarlansa, Neye ümit etmiyorlar? Yine de ben bu intriganın artı intriga artabilen noktaya nedenler. Neyse oyuna dalmış gün bakıram. Ancak son anda yani neyse satışmayacağım. Yani Brügge'ni udmak, artık nüfus hatırına udmak bizim reytingimize hayır olacak. Ancak biz sadece Qarabağ ülke imzası üçüncü mahalleye geçsin. Ancak o da çetin olacak.
Tahir Timeli, o Rəşad Sadıqov meselesi. Ne derecede Rəşad Sadıqov əvəz edilmez oyunçuya çevrilib Qarabağda?
Yok, sadece onu demezdim ki, yani Rəşad oldu, olmadı bu komandanın. Sadece oyuncuların psixoloji cəhətdən sarsılması öz təsirini göstərə bilər. Çünki artıq sən bu Qarabağlı çoğunluğun, Sabuhi Sadıqovların dost tanış oldular, bir yerdə oynayıblar metan olsun. Sadəcə qətil bir şəxsin dünyasının dəyişməsi istərsiniz. Bizim həm də mentalitet bir çox duyulsal millətimiz. Mentalitet biraz istərsiniz oyunculara mənfi təsir edə bilər. Sadəcə ona görə psixolojik yol gərginliyə görə yalancı bu Rəşad Sadıqovun olmaması, mən inanmıyorum. Rəşad Sadıqov olsaydı belə mən yaxşalığı üç bir hesabıza uza bilərdim. Onun
elə də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Bəs Vüqar Nadirovun maçın tam belə başlanğıcında zədələnməsi, Qarabağla Azərbaycana qayıtmaması, onun olmaması və maçda nə cür təsir edə bildi ümumiyyətlə hesaba? Və Vüqar Nadirovdan son məlumatın varmı?
Vüqar Nadirovdan son məlumatı heç deyə bilmərəm, ancaq mən onu bir faktor hatırladım ki, ötən gözüm Dortmundla Borussia'dan oyundan öncə də bizdə əhval zədələnmişdi. Messi ilə bir tədadın ilk zədələnərək çıxmışdı. O zaman da deyirlər ki, əhsanın yoxluğu Qarabağa ciddi təsir edir. Yalnız nəzərə alaq ki, Borussia'da qas-qas olunan güclü oyunculara qarşı oynayıb. Yəni bu konkret bir oyuncunun yoxluğu elə də ciddi təsir edir. Yəni o cavab oyununda da bu oyuncuların olmaması cüzi təsir edir. Yəni bu futbol komanda oyundur. Konkret ayələyə qalsın neçələdə Mutenza var idi. 2-3 nə yaxşı Braziliyalı oyuncuları var idi. Sadəcə komanda sistemini sistemli şəkildə bunlar oynamalıdır. Bu vəziyyətlərə çıxdıqca onları yararlansaydılar, Brügge-də ilk oyunda da şanslar var idi. Yararlansaydı tamam başqa vəziyyət olacaqdı. Yəni oldu, olmadı bir oyuncuya görə, iki oyuncuya görə onu faciə sevməyə dəyməz.
Səninlə bu söhbətdən sonra məndə bir ümumi bir mənzərə alındı ki, Tahir Mirzəyev Qarabağın növbəti mərhələyə keçməsinə inanmır, hə?
Xeyr, inanmıram. İnanmıram, sadəcə intriqaya görə nəsə inanmırlar. Yəni, kəs mən yanılıyım, ancaq ki, şəxsi kanalizmə görə bunu mümkün olmayacaq.
Aydındır. Bir dən həftənin daha bir cəlbedici hadisəsi oldu. Bu, Braziliyada 3 ildən sonra 14-cü ildə keçiləcək Dünya Kubukunun püşkü. Və bu püşk nəticələri bizə, bax, belə bir mənzərə verdi. Hamı da artıq bilir. Müzakirə də olundu bizim Facebook səhifəmizdə. Portuqaliya, Rusiya, İsrail, Şimali İrlandiya və Lüksemburq. Bu komandaların hamısı ilə Azərbaycan oynayıb. Sırf yalnız Lüksemburqla yoldaşlıq maçı olub, qalanlarla seçim mərhələdə qarşılaşıb. Mən bir statistik məlumat əlavə edim də. Bir qələbə bütün bu komandalarla oyunlarda 3-3-ə, 8 məğlubiyyət, top fərqi də 4-29. Yəni bu kağızlara, bu yazılara baxanda adam istəyir dəsmalını cibindən çıxardıb göz yaş döksün. Amma Tahir, Portuqaliya, Rusiya, İsrail, Şimali İrlandiya və Lüksemburq. Sən ilkin təəssüratların nə oldu sənin püşkatma nəticələrini görəndən sonra və ertəsi günə götür-qoy edəndən sonra təəssüratlar dəyişdi mi yoxsa yox?
Əslində bu rəqibləri bir kənara qoyub, yerinə başqa rəqibləri də qoysaq, Azərbaycan iddiası yığma olaraq qalıb. Gələcəkdə nə olacaq deyənlərəm, hələ ki qalır, o mümkün deyil. Yəni, biz sadəcə bu qrupda Lüksemburqu qabaqlamaq və Şimali İrlandiya ilə uzaq başa ayaqlaşmağa münayir ola bilərik, ondan başqa. Mən şəxsən inanmıram ki, Azərbaycan Lüksemburqdan 6 xal götürsün. Çünki biz hər 2 dəfə Lüksemburq ilə düşmüşük, heç birində ondan 6 xal götürməmişik. Nəzərə alaq ki, Lüksemburq son vaxtlar qismən də olsa nəticə planında, qismən də olsa normal hesab nəticələr qazanır. Məsəl üçün, bu komandanın Belarusu yendiyini xatırlayaq, İsveçrəni səfərini yendiyini xatırlayaq. Yəni, sürpriz etməyə atlıq komandı. San Marino deyil, hətta Farel deyil. Yəni, mən Lüksemburqdan belə alçağı götürəcəyimizə inanmıram. Digər rəqibləri sadəcə Bakıda büdrə əhsəbləri ilə oynaya bilərik. Şimali İrlandiyaya son oturmağa çalışmalıyıq. Rusiyanın bir də pisasısı var bizə qarşı bir dəfə düzdə artıq bitsə də onlar formal əhəmiyyətli olaraq çıxıda başında xaltırıblər. Bu çıxırda da Erməni, Qafqazda Ermənistanlar xaltırıblər. Artıq onlar Qafqaz komandasına qarşı şükür sənətəklər, nəzərə alın ki, ruslar da bu qrupdakı vəziyyətlərindən razıdır. Portuqaliya ilə də nəhəng adlandırmırlar, son dövrlər Portuqaliya. Yaxşı oyuncular yetişirsə də unutlandı, böyük turnirləri yaxşı nəticə qazana bilmir.
Portuqaliya ilə Bakıda işıqları söndürmək lazımdır maç zamanı. Bakı elektrikçə vəziyyətlə ilə danışmaq lazımdır.
O da bizim xeyrimizə işləyir. Hətta Portuqaliya ilə ikinci dəfə Bakıda oynadı, ki, sıfır hesabını uzunmuşduq. Yəni, şey, Portuqaliya ilə xarc etdirəcəyimizə inanmıram. Rusiya ilə oyunlar sadəcə derbi. Advokat özü də deyib ki, Azərbaycan və İsrailə qarşı oyunlar bizim üçün derbi xarakterli olacaq. Advokatın belə bir fikri var. İsrail ilə oyunlarda da ki, ya, səfərdə artıq fikri gözləməyə dəyməz. Evdə də sadəcə yetişəyimizə. Yəni, biz bu qrupda 7 xal, 8 xal o yığmağa ümid edə bilərik. Yəni, bayaq dediyim kimi, Lüksemburqlu qabaqlar heç olmasa onlardan 6 xal götürək. Bir də Şimali İrlandiyanını Bakıya yeni 9 xalla ondan artıq, yəni artıq qrup yüksəlmək, növbəti mərhələ yüksəlmək artıq ümid etməyə dəyməz. Yəni playofflara yüksəlmək, yəni dünya seqan yollanmağa. Sadəcə ilgən ilə nəticələrimizi, tikildən sıra nəticələrimizi yaxşılaşdırmaq düşünməliyik. Hər nəzərə bax ki, növbəti tikildə bizim məhsimiz kim olacaq, fokus olacaq, ya başqa bir yer məhsimə anlaşacaq, ondan da çox şey yaxşıdır.
Hər halda mən görürəm ki, misal üçün oyunlar tarixində Azərbaycan ən iri hesablarla məhz İsrail uduzub 0-6 və Portuqaliyaya 0-7, yəni.
Bir dənə 0-9-umuz yoxdur, hamısı
var. Bəli, yer gəlmişəm, bunu qeyd etmək lazım, 0-9-umuz yoxdur. Mütləq bu, bu məsələni həll etmək lazımdır.
İndi görək kimi sözü deyil, nə bir daha o həmən yığma da deyilik ki, kimə gəldi bu hesabla uduzsaq. Uzaq başı Almanya, İspanya, bunlarla da anadırlar. O biri yığma var, mən biraz hər halda İngiltərə, İtaliyə qarşı öldürdə sınırmış İtaliyənlərə. Yenə də baxdım.
Yer gəlmişkən belə bir fikir məndə yarandı. Bu püşkətmanın nəticələrini təhlil edərkən mən gördüm ki, Fransa və İspaniya eyni qrupa düşdü. Bu çox acınacalı haldır. Bu iki komandadan biri Dünya Kubokuna yollanmayacaq. Belə bir fikir yarandı ki, bəlkə xokkeydəki kimi artıq divizyonlara bölünsün. Güclü komandalar, daha zəif komandalar. Çünki, bax, sən dedin 7-8 xal yığa bilərik maksimum. Amma nə verir ki, bu 7-8 xal? Heç nə. Bəlkə reytingdə biraz artım verə bilər və salam. Amma bu qələbələr heç olmasa 3-4-5 dənə olsun deyə daha aşağı divizyonda oynamağa dəyər və sonra öz divizyonda birinci yerləri tutmalı, yüksək divizyona qalxmaq lazım olar. Yəni, nəyə mən deyirəm? Qələbə dadını bilmək xətirinə.
Ya, hazır ki, sistemdən mən razıyam. Yəni, bir dənə keçir edeyim. Basketbolda, yəni FIBA-nın Avropa təqvimində, deməli, komandalar divizyonlara bölünürdü. Zəiflər aşağıda oynayırdı, sonra artıq çıxmasını Avropa çempionatına, dünya çempionatına güclülər yuxarı liqada oynayırdı. Yəni zəiflərin heç bir şansı yoxdur. Sadəcə nəticələrini göstərib yaxşılaşıb A divizionuna yüksələ bilərdi. Artıq FIBA da dəyişdirib ona. Artıq qarşıdakı mövsümlərdə FIBA-da da belə dəyişdirib. Yəni biz İspaniya ilə basketbol oynayırıq, İspaniya ilə, Türkiyə ilə düşə bilərik. Yəni bu ən ideal sistemdir. Yəni heç bir-birinə qayıdıb qarşıma olmalıdır. Güclü sənəsə çıxa bilərsən. Latviya çıxmamışdı Avropa çempionatına, Avropa 4-cü ildə. Yəni güclünüzü sübut edib çıxmalıyıq. Bir aşağı mərhələni adlayıb yuxarı çıxıb, orada yenədən yem olacaq, heç lazımdır. Bu elə həm azərkeşlərimiz güclü oyuncuları görsün, həm biz qaynıq qarışaq.
Oldu, oldu. Bu məsələ ilə də danışdıq, Tahir. Təşəkkürlər, çox sağ ol. Tahir Mirzəyev Bakıdan hər iki məsələyə aydınlıq gətirdi. Biz bu məsələnin söz açığı podkastımızın davamında müzakirə etməyi planlaşdırmışdıq. Söhbət belə keçdi ki, məsələ Tahir başladı Bakıdan bu haqda danışmağa. Kaş ki, bu outsiderlər arasında çempionluq uğrunda mübarizə çevrilməsin. Yoxsa elə belə də olacaqsın.
Doktor, səni bilmirəm, amma sözünüzü yadımdan çıxdı, sən demədim. Yəni, bu gecə çox maraqlı yuxu görmüşəm. Gördüm ki, komandamız Braziliya vəsiqə qazanır.
Yaxşı.
Sözün düzüdür, mən də çox inancı adamam və yuxulara inanıram. Və günün birinci yarısı internetdə hotel və Braziliya uçuşları yəni booking etməyə çalışırdım. Baxırdım qiymətlərə. Qiymətlər həddindən artıq bahalı. Amma ki, bu yaxınlarda güman ki, alıb həm hotel, həm samolyotu yollanacağım. Çünki inanıram ki, yuxum Çin çıxacaq.
Belki Fox cadu eləyib 100%. Çünki məhz o söz vermişdi ki, Azərbaycanda 2014-cü dünya çempionu çıxacaq.
Yəni, ama... niyə görə bu cür zarafat təbii ki, amma Hava Orxiyan yaxşıdır. Çünki yadındarsa, püşkətmanın dərhal sonra Facebook'da maraqlı müzakirəmiz getdi. Yəni, fanatlarımızdan soruşduq ki, fikirləriniz nədir? Və sözünüzü mən çoxdan da bu qədər gülməmişəm. Çünki mən çox sevindim ki, fanatlarımız yumorla, daha çox yumorla yanaşdı. Nəyin ki, digər saytları izlədim, oralarda əməlli başlı fanat var. Müzakirə edirdi ki, nə qədər xal yığa bilərik, şanslarımız nədir, səfərdə necə oynayacaq, öz meydanımızda necə oynayacaq. Amma bizim fanatlar bizi çox gözəl başa düşdülər və başladılar bu mövzu ətrafında məzələnməyə, doğru dilindən desə. Yəni, başlanğıcı sözünüzü mən qoydum. Mən dedim ki, sevinmək lazımdır. Çünki ən azı Portuqaliya, Rusiya və İsrail kimi gücü komandalarla iki dəfə oynayacaq. Bu isə nə deməkdir? Bizim bəzi futbolçularımızın bəxti gətirəcək. Çünki iki dəfə Ronaldo, Cristiano Ronaldo maykasını götürə bilər. İki dəfə Andrei Arshavin'in. İki dəfə də ən azı Yossi Benayun. Zəif olsa da, amma Chelsea oynayır. Və çox, nədən başladım gülməyə? Bizim dinləyicimiz Orxan Nağıyevin komentinə güldüm. Çünki sən demə oldu ki, bizim futbolçulardan əvvəl top daşıyan uşaqlar qoymayacaq. Yəni, cümrəcəyə var futbolçuların arasında və dedi ki, İspanya ilə yoldaşlıq oyunu keçirəndə Bakıda, Fernando Torres oyun bitdikdən sonra onun üstünə o qədər top daşıyan uşaq qaçdı ki, o vaxtdan Torres qorxub və o vaxtdan qol vurmaq qabiliyyətini itirib.
Amma bu yaxınlarda meydana çıxan kimi dərhal bir toxunuşla topu Aston Villa'nın qapısından ötürdü. Ona da bravo. Yəni Azərbaycan cadusu, Azərbaycan uşaqların cadusu onun üzərindən götürüldü. Amma digər məsələ, misal üçün Ronaldo maykası məsələsi. Məncə Bertie Fox bu məsələni maçdan əvvəlcə özü həll edəcək və futbolçular deyəcək ki, Ronaldo'nun maykayla dəyişməyin, çünki artıq dəyişmişəm və göstərəcək ki, Ronaldo
maykası. Yox, ola bilər. Yəni məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, yəni depressiyaya düşmək, kədərlənmək, gecələr yatmamaq xeyri nədir? Yəni, aydın məsələdir ki, Braziliyaya ancaq turistik agentliyə müraciət edə gedə bilərlər. O cür turnirdə biz hələ ki, çox tez iştirak edəmək və bilmirəm, uşağım olsa və nəvəm olsa, nəvəm görəcək, yoxsa nəticəm görəcək, görərik. Yəni, böyük turnirdə Azərbaycan iştirakı. Çünki bu bir gün prosesidir, illərcə, yüz illərcə yığmalar əl atır, can atır, yəni gedirir, amma alınmır. Sadəcə, düşünmək, sən düz qeyd elədin, düşünmək lazım ki, hansı komandalarla real oynamaq olar və oynamaq o da təcrübə yığmaqdır. İstənilən halda sən Portuqaliya yığması kimi komanda ilə həm burada, həm orada qarşılaşsan, sən tədbiq ki, beynəlxalq təcrübə yığırsan və hətta Madeira kimi kurortda bir gün, iki gün dincəlmə imkanı qazanırsan, bu da bir faktdır.
Azərbaycan yığması, bax, Gimaraeşdə olub, 99-da, Porto'da, 2006-da oynayıb, indi bu dəfə Madeira'da oynasa pis olmaz.
Bircə mənə qorxusturan o indiki söhbətimizdən oldu ki, Tahirlə siz danışanda bu 9-0 məsələsi bir etmə. Sözünüzü qorxuzdu əməlli başlı. Çünki əgər 7-8 və 10-0 olubsa, 9 olmayıbsa, ümid edirəm bu dəfə də olmayacaq.
Mən hətta komanda axtardım. Çünki Portuqaliya 7-ni vurub, Rusiya 2-sini vurub, yəni Rusiya ola bilər. İsrail 6-sını vurub Azərbaycan qapısına. Şimali İrlandiya adamı inanmağa gəlmir. Lüksemburq o da. Yəni Rusiyadan bəlkə qorxmaq lazımdır. Rusiya nə formada olacaq o zaman. Belə, bu dünya çempionatı 3 gündən sonra Azərbaycana aid olan təəssüratlar idi, amma digər təəssüratlar da var. Sən yaşadığın Finlandiyada çox çətin qrupdur, mən belə baxıram.
Sözün düzü, mən bu yaxınlarda Finlandiyadan digər Avropa ölkəsinə köçmək haqqında düşünürdüm və orada yaşamaq, amma ki püşkatmanı görəndən sonra və görəndə ki Fransa və İspanya kimi nəhənglər gələcək Helsinki, artıq mən tərəddüd etməyə başlamışam. Məni çox çətin vəziyyətə qoydular. Çünki ötən seçmə mərhələdə Almanya yatışmışdı Finlandiyadan və getdim oyuna və böyük ləzzət aldım, çünki oyun 3-3 bitdi. Hı-hı. Və fantastik oyun idi və indi düşünürəm, qalım gedim, görəyim, vaxt göstərər.
Türkiyə yığması isə Azərbaycan futbol zəkəşləri maraqlandıran daha bir yığma. Bunun rəqibləri qrupda ən çətini Hollandiyadır, digər rəqiblər isə Rumıniya ilə Macaristandır. Bu Rumıniya və Macaristan kifayət qədər orta bab yığmalardır hal-hazırda, amma kim bilir 2 ildən sonra onlar nə olacaq?
Doktor, fanatlarımızı güldürmək üçün sən dünən deyəsən türk dilində dinləyirdim mən, yəni sən o hissəni Azərbaycanla bağlı hissəni xahiş edirəm çatdırardın.
O Türkiyə futbol radioların birində, Lig Radio'da aparıcılar yerli mütəxəssislərdən birindən püşk atmadan öncə soruşurdular ki, hansı yığmalar düşsün düşməsin Türkiyə komandasına və orada tanınmış mütəxəssis Atilla bəy qeyd etdi ki, sakın Azərbaycan düşməsin, çünki bizim futbolçularımız Azərbaycanda oynaya bilmirlər. Nədən? Soruşdu jurnalist. O da dedi ki, Azərbaycan sanki Dünya Kupasının finalını oynayır Türkiyə komandası. Ona göre. Türkiye-Azerbaycan Zubinde Bak'a göre de Türkiye cevabını İstanbul'da Azerbaycan'a nece vereceği bu mesele de var. Böyle bu bizim növbette Overtime podcastımız idi. Biz müxtəlif meselelere toxunduk. Ve növbette podcastda eşitlerik Zahir Kasımov ve mən Dr. Ziya Avropadan ve bizim bütün dostlarımız kalan Avropa ve Azerbaycan'dan. Sağ olun.
Futbol için əlavə vaxt. Overtime. Mən Dr. Ziya.
Her bir şeye, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət de her yanında biyabıçılıqdır. Bərəkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.